ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ትሕዝቶ ሰሙናዊ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ኣብ ናይ ሎም መደብና ሞያ ስራሕ ምትርጓምን ምስትርጓምን ዝብል ክኸውን እዩ። ሰናይ ምክትታል። ነቲ ዘለኩም ናይ ብዙሕ ቋንቋታት ክእለትኩም ንካልኦት ንምሕጋዝ ክትጥቀምሉ ሓሲብኩምሉ ዶ ትፈልጡ? እቲ ናይ ምትርጓምን ምስትርጓምን ስራሕ ንዓኻትኩም ክኸውን እውን ይኽእል እዩ። ኣብ ኣውስትራልያ ቅድሚ መረጋገፂ ምስክር ምርካብኩም ካብ ናይ ቴፍ ክሳብ ማስተርስ ዲግሪ ንምርካብ መገዲ ኣሎ። ኣብዚ ትሕዝቶ ብቑዕ ክኢላ በዓል ሞያ ንምዃን እትኽእለሉ መገዲ ክንርኢ ኢና። ኣብ ኣውስትራልያ ሓደስትን ኣብዚ ቅርብ እዋን ዝመፁ ተዛረብቲ ካልእ ቋንቋታት ናይ ተርጎምቲ ሕፅረት የጋጥሞም ኣሎ። ብፍላይ ፅላት ጥዕና ድማ ክኢላታት ተርጎምቲ ይደልዩ። እዚ ናይ ኦስላን ወይ ናይ ኣውስትራልያ ምልክታት ቋንቋ ከምኡን ንናይ ደቀባት ኣውስትራልያ ቋንቋታት ዘካትት እዩ። ብእንግሊዝኛን በቲ ዝጥለብ ዘሎ ቋንቋን ክኢላ እንተዳ ኮንካ ናይ ትርጉምን ምስትርጓምን ወይ ትራንስሌሽን ኤንድ ኢንተርፕሬቴሽን መረጋገፂ ክትረክብ ሓሲብኩም ትኾኑ ኢኹም። ቅድሚ ነቲ ስራሕ ምጅማር ግን ክትወስቶም ዝግባኣካ ስጉምትታት ኣለዉ። ምትርጓምን ምስትርጓምን ተመሳሳሊ ክእለት ኣይኮነን ድዩ? ምትርጓምን ምስትርጓምን ዝተፈላለየ ሞያ እዩ። ምትርጓም ንዘረባ ብኡ ንብኡ ናብ ካልእ ቋንቋ ምቕራብ እዩ። ምስትርጓም ክበሃል ከሎ ግን ኣብ ፅሑፍ ዝርከብ ትሕዝቶ ናብ ካልእ ቋንቋ ምትርጓም እዩ። ናይ ቋንቋ መምህርን ተርጓሚትን ኣስተርጓሚትን ዝኾነት እቲ ክልቲኦም ብላዕሊ ላዕሊ ዝመሳሰሉ ክመስሉ ይኽእሉ እዮም ትብል። ኣብቲ ሞያ ዘየለዉ መብዛሕትኡ ግዜ ቃላት ካብ ሓደ ቋንቋ ናብ ካልእ ተስግር ዘለካ እዩ ዝመስሎም። እንታይ እዩ ትጌጋ ክኸውን ዝኽእል? እንተኾነ ግን ዝተፈላለዩ ዓይነት ስልቲ ዝሓቱ ሙሉእ ብምሉእ ዝተፈላለዩ እዮም።
Translation allows you to stop and reflect on what you know and what you don't know about a particular topic, and it also lets you work on how
ምስትርጓም ብዛዕባ ሓደ ርእሰ ነገር እንታይ ከም እትፈልጥ ንኸተስተንትን ካብ ዝተፈላለዩ ዓለም ዝመፁ ሰማዕቲ ካብቲ ፅሑፍ ሓደ ትርጉም እንት ክረኽቡ ሓሳባት ብኸመይ ብዝሓሸ መገዲ ክትገልፅ ከም እትኽእል ድማ ምስራሕ ምዃኑ ትኣምን። ብኣንጻሩ ግን ምትርጓም ንኽትርጎም ዝኽእል ብቕፅበት ዝግበርን ህፁፅን እዩ። ኣብ ቁልጡፍ ክእለት ኢኻ ትውከል። ምርምርካን ምድላውካን ከዓ ክሳዕ ክንደይ ኣድካሚ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢላ። ነዚ ሞያ ብምንታይ ኢኻ ትጅምሮ? እቲ ናብቲ ሞያ ዝወስድ መገዲ ስሩዕ ትምህርቲ ብምምሃር እዩ ዝጅመር። ኣብዚ ከዓ ካብ ናይ ቴፕ መረጋገፂ ምስክር ክሳብ ናይ ማስተርስ ዲግሪ ትምህርቲ ዘለዎም ኣማራፂታት ኣለውካ። እዚ ሓሳብ እዚ ተመስከረሉ ተርጓሚ ወይ ኣስተርጓሚ ኮንካ ንክትዓይ ክእለትካ ንምህናፅን ኣብቲ ኣብ ናቲ ዝግበር ፈተና ንምድላውን ናቲ ሃገራዊ በዓል ስልጣን ምትርጓምን ምስትርጓምን ዘ ናሽናል ኣክሬዲቴሽን ኦቶሪቲ ፎር ትራንስሌተርስ ኤንድ ኢንተርፕሬተርስ እዩ። ከምቲ ስሙ ዝሕብሮ ድማ ነቲ ሞያ ስርዓታት ዘሰርዕን ዝሕሉን እዩ። ቴ ከም ትብሎ ኣብ ብዙሓት ክኢላታት ኣብዚ ስራሕ ቅድሚ ምዝጋብካ ናይ ናቲ ፍቓድ ክትረክብ ኣለካ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ነዊሕ መስርሕ እዚ ካብ 6 ወርሒ ክሳብ 2 ዓመትን መንፈቕን ኣብ ናይ ምድላው ግዜ ክወስድ ዝኽእል ኢላ። ኣበየናይ ናይ ቋንቋ ክእለት ክትበፅሕ እዩ ዘድልየካ? ናብ ወግዓዊ ናይ ምትርጓምን ምስትርጓምን ወይ ትራንስሌሽን ኤንድ ኢንተርፕሬቴሽን መስርሕ ንክትኣቱ ብእንግሊዝኛን ብካልእ ቋንቋን ብቑዕ ምኳንካ ከተመስክር ኣሉካ። ብተመሳሳሊ ናቲ ብዛዕባ ናይ ቋንቋኻ ክእለት መርትዖ ይሓተካ እዩ። ማሪና ሞርጋን ኣብ ቴፍ ሳውዝ ኣውስትራልያ ላዕለወይቲ መምህር ኮይና እቲ ኮሌጅ ናቲ ዝቕበሎ ኮርሳት የምህር። ናቲ ብክእለት እንግሊዝኛ ሻድሻይ ደረጃ ናይ IELTS ፈተና ይሓትት እዩ ኢላ። ሰባት ከዓ ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ዝዘራረቡ፣ ህዝቢ ብዛዕባ ዝኾነ ይኹን ጉዳይ ዝዛረበሉ ዝፈልጦ ብዙሕ ቃላትን ስነ ቃላትን ክፈልጦ ኣለዎም። እንታይ ዓይነት ትምህርትታት እዮም ዝወሃቡ? ምስ ሽቶታትካ ዝሰማምዑ ወይ ምስ ዒላማታትካ ዝሰማምዑ ናቲ ዝቕበሎም ንዩኒቨርሲቲ ከምኡን ንቴፍ ሰርቲፊኬት ዲፕሎማ ከምኡን ምስክር ወረቐትን ዘጠቓለለ ዝውሃብ ብዙሕ ኮርሳት ኣሎ። ሚስ ሞርጋን እቲ ዝተሓተ ብቕዓት መባእታ ናይ ምትርጓም ወይ ስኪል ሰት ዝበሃል እዩ። እዚ ከዓ ን12 ሰሙን ዝውሃብ ትምህርቲ ኮይኑ እዚ ንፈተና ናቲ ንምድላው ዝዓለመ ዝውሃብ ትምህርቲ እዩ። እዚ ትምህርቲ እዚ ኣብ ብዙሓት ናይ ኣውስትራልያ ኮሌጃት ዝውሃብ ሞያዊ ስነ ምግባር ማለት ፕሮፌሽናል ኢቲክስ ኣገባባትን መፅናዕትን ዘካተተ እዩ።
ኤቲክስ ኦፍ ፕሮፌሽን ቴክኒክስ ኢንተርፕሪቲንግ ኦር ትራንስሌቲንግ
እቲ
ዘስኪል ሰት ነቶም ብቋንቋታቶም ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ዘለዉ ናይ ምትርጓምን ናይ ምዝራብን ፅቡቅ ዓቕሚ ዘለዎም ንፈተናናቲ ቅሩባት እዮም። እቲ ሞያ ንዓታቶም ዝኸውን እንተኮይኑ ንምርኣይ ነቲ ዘስኪል ሰት ክምሃርዎ ዝደልዩ ሰባት እውን ኣለዉ። ዕምቀት ዘለዎ ትምህርቲ ንምውሳድ ናይ ምትርጓም ዲፕሎማ ናይ ሓደ ዓመት ናይ ክፍለ ግዜ ትምህርቲ ምውሳድ ዝከኣል እዩ። ብኣፃብዕ ዝቁፀራ ኢንስቲትዩታትን ዩኒቨርስታትን ነቲ ዲፕሎማ እንተላይ ነቲ ቴፍ ሳውዝ ኣውስትራልያ ብኦንላይን ዝህቦ ትምህርቲ ዘጠቓልል እዩ።
እቲ
ናይ ስኪል ሰት ኮርስ ኣብ ፍሉይ ቋንቋ ዘተኩር ዘይምዃኑ ከነስተብህለሉ ይግባእ። ካልእ ቋንቋታት ንዝዛረቡ ሰባት ኣብ ክፍሊ ትሳተፍ፣ በዚ ድማ ብእንግሊዝኛ ትምህርቲ ይዋሃብን ገምጋም ይግበርን።
The diploma on the other hand is language specific. So the students would actually have a
እቲ ዲፕሎማ ግን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቋንቋ ዝምርኮስ ትምህርቲ እዩ። ስለዚ ተማሃሮናቲ ብዝተመስከረሉ ኣስተርጓማይ ብቋንቋም ይመሃሩ። ብድሕርዚ ናቲ ፈተና ብምሃብ ንብቓት ሞራላውን ባህላውን መለክዕታት ማለት ኢቲካል ኤን ኢንተርካልቸራል ከም እተማልእ የረጋግፀልካ። እቲ ናይ ናቲ ፈተና እንታይ ይመስል? ነፍሲ ወከፍ ሰብ ደረጃ ትምህርቱ ብዘየገድስ ናይ ናቲ መርመራ ክፍተን ይግደድ። ናቲ ብ7 ቋንቋታት ኣቢሉ መርመራታት ከም ዝህብ ፖላ ኣፕሊኪዮ ትገልጽ። ንሳ ናይ ናቲ መራሒት ጉጅለ ዝተመስከረላ በዓልቲ ሞያ ምትርጓም ድማ እያ። መርመራ ንዘይወሃበሎም ቋንቋታት ሪኮግናይዝድ ፕራክቲሲንግ ክሬደንሻል ተባሂሉ ዝፍለጥ ፈተና ኣሎና። ንሓደ ስሩዕ መርመራ ክገብር ዘይክእል ዝውሃብ እዩ። ይኹን እምበር እቲ ሰብ ስልጠናን ተመክሮን ከም ዘለዎን ንገለ ካብቶም ብቕዓታት ከም ዘማልአን ዘረጋግፅ እዩ። ኣብ መባእታ ደረጃ እተመስከረሉ ሰርቲፋይድ ፕሮፌሽናል ኢንተርፕሬተር ክትከውን ትኽእል ኢኻ።
They range from general topics to high level specialists. So we have the conference and of course also health and legal specialist credentials.
ድሕሪኡ በዚ ቢልካ ናብ ልዑል ደረጃ በዓል ሞያ ትበፅሕ። ንኣብነት ኣብ ከም ኮንፈረንሳት ወይ ኣብ ናይ ጥዕና ወይ ናይ ሕጊ ፅላታት ክትሰርሕ ብቑዕ ትኸውን ማለት እዩ። እቲ ፈተና ናይ ሓቂ ስራሕ ኮይኑ ንክስምዓካ ተባሂሉ ከም እተሃንደሰ ሚስ ኣፕሪኪዮ ትገልጽ። ንኣስተርጎምቲ ክፅበዮ እትኽእል ዝርርብ ክትርጉሞ ዘሎካ ኣብ መንጎ ክልተ ተዛረብቲ ክኸውን ይኽእል፣ ወይ ሓደ ሰነድ ክትርጉም ከለካ እትሪኦ ክኸውን ይኽእል እዩ። ቀልጢብካ ነቲ ሰነድ ብምዕዛብ ነቲ ሰነድ ብካልእ ቋንቋ እንታይ ከም ዝብል ክትዛረብን ክትገልፅን ኣለካ። እቶም መርመርቲ ልዑል መለክዕ ዘለዎም እዮም። ምሕላፍ ማለት ድማ ሃገራዊ ተቐባልነት ዘለዎ በዓል ሞያ ከም ዝኾንካ ዘርኢ እዩ። ዝተፈላለዩ ክእለት ስለ ዝሓቱ ድማ ንምትርጓምን ንምስትርጓምን ዝተፈላለዩ መርመራታት ይወሃብ። እቲ ናይ ትርጉም ፈተና ኣንፈት ብንጹር ዘርኢ ምዃኑ ሚስ ኣፕሊኪዮ ትገልጽ። ካብ እንግሊዝኛ ናብ ቋንቋኻ ክትርጎም እንተደሊኻ ክትርጉም እንተደሊኻ ሓደ ፈተና ክትፍተን ኣለካ። ብናተይ ወገን እስጳኛ ብኻልእ መገዲ ክትዓይ እንተደሊኻ ካብ እስጳኛ ናብ እንግሊዝኛ ምእንቲ ክትርጉም ካልእ መርመራ ክትገብር ኣሉካ። ንምንታይ ዳግማይ ምምስኽኻር ወይ ሪሰርቲፋይ የድሊ? ናይ ናቲ ምስክር ወረቐትኩም ኣብ 3 ዓመት እዩ ዝሕደስ። እዚ ማለት እቶም ሰሞያ ትርጉም ኣብዚ እዋን ነቲ ስራሕ ይሰርሕዎ ከም ዘለውን ሞያዊ ዕብየት ይገብሩ ምህላውን ንናቲ ከመስክሩ ኣለዎም።
That's what will give the community the confidence that all the translators and interpreters that hold the NATI certification, they are skilled.
እዚ ከዓዩ ነቲ ማሕበረሰብ ናይ ናቲ ምስክር ወረቐት ሒዞም ዘለዉ ተርጎምትን ኣስተርጎምትን ክኢላታት ስነ ምግባራዊ ስርዓታት ከምኡን ኣብቲ ሞያ ብንጥፈት ይሰርሑ ምህላዎም ምትእምማን ዘሕድረሎም። ስለዚ ነቲ ማሕበረሰብ እንህቦ ውሕስነት ዝኾነና ንሱ እዩ ኢላ። ብዛዕባ እዚ ተወሳኺ ሓበሬታ ናብ ናይ ናቲ ዌብሳይት ብዛዕባ ብኸመይ ናብቲ ሞያ እትበቅዕ ዝወስድ መገዲ ክማላእ ዘለዎ ረቋሒታትን ፈተናታትን ሓበሬታ ኣለዎ። ኣስተርጎምቲ ብሓፈሻ ብናይ ወኪል ትካላት ኣቢሎም ናይ ኮንትራት ስራሕ ይሰርሑ እዮም። ስለዚ ብዛዕባ እዚ ሞያ ንምሓዝ ክትሓስብ ከለካ ኣየ ናይ ቋንቋ እዩ ዝያዳ ጠለብ ዘለዎ ኢልካ ነቶም ወኪላት ምሕታቶም ሓጋዚ እዩ። እዚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ።